დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში დისტანციურად ჩავთავთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ეს იქნება ლელო მამუკახაზარაძე, ასეთი სახელწოდებით არჩევნო სუბიექტის, ასე არის რეგისტრირებული ეს პარტია არჩევნებში, წარმომადგენელს, პოლიტიკური საბჭოს წევრს, პარტიის საარჩევნო სიის მე-16 ნომერს, მედია მეტრევალს, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება ის რამდენიმე წუთში. თქვენ გადაცემის მსვლელობისას, ისევე როგორც მანამდე შეგეძლოთ მოგეწერათ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები, შეგიძლიათ მსვლელობის დროსაც მოიწეროთ ფეისბუქზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ლაივ სტრიმის ქვეშ, და რასაკვირველია, ჩვენს რადიო მსმენელს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ვიდრე შევუდგებოდეთ სტუმართან საუბარს, შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. გუშინდელი განახლებული სტატისტიკა გვაქვს ამ დროისთვის მხოლოდ, ბოლო ხანს რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ჩვენს ეთერს არ ემთხვევა ხოლმე განახლება. გუშინ კი მატება დადასტურებული შემთხვევების იყო 1186. 7 ადამიანი გარდაიცვალა. გრძელდება საქართველოში წინასაარჩევნო შეხვედრები და ღონისძიებები. არჩევნები არ გადაიდებაო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მოგეხსენებათ, გარკვეული დისკუსია ამ საკითხზე მიმდინარეობს, არის სხვადასხვა მოსაზრება, მათ შორის მაგალითად ალეკოელისაშვილს აქვს ასეთი იდეა, რომ 2 დღის განმავლობაში გაიმართოს არჩევნები, თუმცა როგორც ჩანს ამ თვალსაზრისით აღარაფერი შეიცვლება. ასევე ლევან კობერიძეს დეპუტატს, რომელიც არის სწორედ იმ საარჩევნო სუბიექტის წევრი, რომლის წარმომადგენელის დღეს ქვეყნება სტუდიაში, მას აქვს იდეა და ჰქონდა და აქვს, რომ იმსჯელოს პარლამენტმა საკითხზე არჩევნების თარიღის, თუმცა იმდენად მოახლოებულია ეს დღე, რომ ნაკლებად მოსალოდნელი და სავარაუდოა, რომ რაიმე ცვლილება იყოს ამაში შეტანილი. პირიქით ხდება მაქსიმალურად მობილიზაცია იმისთვის, რომ სწორედ ამ დღეს და რაც შეიძლება უსაფრთხო პირობებში ჩატარდეს არჩევნები. გუში საღამოს გაიმართა ცესკოს ხდომა. ვიდრე ცესკოზე გეტყოდეთ, ამ წუთებში საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა იწყება, ან დაიწყო უკვე, რომლის შემდეგაც განცხადებები კეთდება ხოლმე იმის შესახებ, თუ რაზე იმსჯელეს და რა გადაწყვიტეს. არ იქნება ტოტალური ჩაკეტვა და ლოკდაუნი, როგორც აცხადებენ მთავრობის ხელმძღვანელი და წევრები. იქნება წერტილოვანი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებიო. ექიმების მოსაზრებებზე გეტყვით, ვიდრე ცესკოზე გადავალდა, ისევ არჩევნებს მიუბრუნდები. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში კუშინ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ინფექციის გავრცელება COVID-თან მიმართებით არ ნიშნავს, რომ ყველა ჩვენგანი ვართ დაავადებული, როცა ვართ ინფიცირებული. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია. ამიტომ ერთი სლოგანი შემოგვთავაზა ასეთი: შემოვიღოთ ყველამ, დავუტოვოთ საწოლი იმას, ვისაც სჭირდება მკურნალობაო. სამწუხაროდ ასეთი აღმოჩნდა სწორედ ლელოს ლიდერი, როგორც გუშინმან გაავრცელა განცხადება, რომ ის კლინიკაშია გადაყვანილი, მაღალი ტემპერატურა დაუფიქსირდა. რა თქმა უნდა, დეამეტრებელს ვკითხავთ მამუკა ხაზარაძის მდგომარეობაზეც და ზოგადად პარტიაში არსებულ ვითარებაზე. კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი თანგის ცერცვადე ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მთავარი ინფექციონისტი ამბობს, რომ მთავრობასთან შეხვედრაზე სახლში დატოვებული უსიმპტომო პაციენტებისთვის ანალიზების ჩატარების საკითხზე იმსჯელეს. მან განაცხადა, რომ ყველა მათგანს შესაძლოა სისხლის საერთო ანალიზი და თრომბოემბოლიური კვლევა ჩაუტანონ. იყო 1-2 სიგნალი სახლში დატოვებული პაციენტებიდან და ეს სიგნალები რომ არ გახდეს ხშირი და ისეთი, როგორიც უცხოეთში ხდება, რომ უსიმპტომო პაციენტებს შორისაც არის დიდი დანაკარგიო, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და მუშავდება ასე ვთქვათ მექანიზმი, რომ სახლში დატოვებულ პაციენტებს, ვინც სულ მცირე რისკ ფაქტორი მაინც არისო, ჩაუტარდება სისხლის საერთო ანალიზი და თრომბოემბოლიური კვლევები. რამდენიმე დღის წინ გახსოვთ საქართველოში COVID სასტუმროში სწორედ ასეთი უსიმპტომო პაციენტი, 41 წლის ქალი გარდაიცვალა. პირველადი მოკვლევით გაირკვა, რომ მისი გარდაცვალების მიზეზი სწორედ თრომბოემბოლიური გართულება გახდა. საარჩევნო ადმინისტრაცია, რაც შეეხება ცესკოს გუშინდელ გადაწყვეტილებას, საარჩევნო ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ის უზრუნველყოფს სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების ყველა ჯგუფის მონაწილეობას 31 ოქტომბრის არჩევნებში. ცესკომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში საოლქო საარჩევნო კომისიების მოქმედების საზღვრებში უკვე შექმნა დღეის მდგომარეობით 127, ანუ გუშინდელი მდგომარეობით 127 სპეციალური საარჩევნო უბანიო, აცხადებს ცესკო, და გამოაცხადა კონკურსი სპეციალური უბნების დაკომპლექტებისთვის. ორკვირაზე ნაკლები დრო რჩება არჩევნებამდე. საკმაოდ ისე ჩქარა მოუწევს ამ ყველაფრის გაკეთება ცესკოს. არ ვიცი ეს პროცესი რამდენად იქნება უხარვეზო. ამასთან თვითიზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს, რომელთა მონაცემებიც ოფიციალურად ფიქსირდება შესაბამისი უწყების მონაცემთა ბაზაში, არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით აქვთ შესაძლებლობა ზეპირი განცხადებით მიმართონ ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრს 24 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის 22 საათის ჩათვლით. დაიმახსოვროთ, თუ კი ვინმე ხართ ასეთი და გსურთ, რომ არჩევნებში თქვენი მონაწილეობა იყოს გარანტირებული, 24-დან 26 ოქტომბრის ჩათვლით ნიშანდობლივია, რომ როგორც სპეციალური ჯგუფის თითოეული წევრი, ისე საარჩევნო პროცესის ყველა მონაწილე იქნება აღჭურვილი შესაბამისი ეკიპირებით, კერძოდ ერთჯერადი ხალათით, ნიღბით, ხელთათმანით, დამცავი ფარითა და სადეზინფექციო საშუალებებით. ამასთან სპეციალური ჯგუფის წევრების მიერ ამომრჩევლისთვის გადასატანი საარჩევნო ყუთისისა და საარჩევნო ბიულეტენის გადაცემა მოხდება ამომრჩევლებთან ახლო კონტაქტის გარეშე არანაკლებ 1.5 მეტრის დისტანციის დაცვითო. როგორც რეგისტრირებულმა ადგილობრივმა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, ისე აკრედიტებულმა მედიამ და საარჩევნო სუბიექტებმა საარჩევნო ადმინისტრაციას განცხადებით უნდა მიმართონ 26 ოქტომბრის 18 საათის ჩათვლით და წარადგინონ ამ სპეციალურ ჯგუფებში მათი წარმომადგენლები. ესეთი არის ვითარება. გუშინ გაიმართა შეხვედრა სახალხო დამცველისა ცესკოს ხელმძღვანელთან, რის შემდეგაც საკმაოდ ისეთი პოზიტიური განცხადებები გაკეთდა. ესეთი სურათი გვაქვს, რაც შეეხება ჩვენ სამეზობლოს, ასევე სამწუხაროდ ცუდ კონტექსში, მაგრამ ყოველდღე რთულ და ესეთ დრამატულ კონტექსში ყოველდღე ვახსენებ, ორივე ქვეყნის, აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერები აცხადებენ მოლაპარაკებებისთვის და შეხვედრისთვის მზადყოფნას, თუმცა ამასთან ვრცელდება სხვა რიტორიკის ინფორმაციაც, კერძოდ ბოლო რაც არის ასეთი, აზერბაიჯანის ლიდერმა გავრცელა ინფორმაცია კიდევ მისი, ასე ვთქვათ, განცხადებით საბრძოლო დაწინაურების და წარმატების შესახებ, საბრძოლო პოზიციებზე, მოკლედ რომ იტყვიან, ომი გრძელდება საქართველოს სამეზობლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადავდივარ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმართან, დეა მეტრეველი, ლელო საარჩევნო სუბიექტის, ლელო მამუკა ხაზარაძის წარმომადგენელი, პოლიტიკური საბჭოს წევრი, საარჩევნო სიის წევრი არის ხომ ხაზზე უკვე?
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, ქალბატონო დეა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. წუხვა რომ სტუდიაში არ გმასპინძლობთ, თუმცა შესაძლებელია შევცვალოთ კიდეს ფორმატი, არა მხოლოდ თქვენთვის ამ კონტექსში, რატომაც გადავწყვიტეთ. როგორ ბრძანდებით, რა ვითარება თქვენს პარტიაში COVID-თან დაკავშირებით ამ კონტექსტს გულისხმობ, როგორ ბრძანდება ბატონი მამუკა ხაზარაძე?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენს პარტიაში ფაქტობრივად ყველა ჩვენი ლიდერი აქტიურად განაგრძობს წინასაარჩევნო კამპანიას, ესე იგი უსაფრთხოების ზომების სრული დაცვით. მოგეხსენებათ, აქტიურად ხვდებით სხვადასხვა რეგიონებში ჩვენ სამომრჩევლებს და აქედან გამომდინარე ძალიან გამკაცრებული გვაქვს შიგნითაც პარტიაში ეს ჰიგიენური უსაფრთხოების ზომები, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ ვიბრძნოთ თავი ჩვენც და რა თქმა უნდა ადამიანებმა, რომლებიც ჩვენ გვხვდებიან. რაც შეეხება თავად ჩემს მდგომარეობას, რა ვიცი, ვარ მხნედ კარგად. ამ ეტაპზე არანაირი სიმპტომები არ მაქვს, თუმცა გუშინ მაინც გავიკეთე ტესტი და ველოდები პასუხს. მანამდე კი ვარ თვითიზოლაციაში. ჩვენ პარტიაში ჩვენი ლიდერების უმეტესობა, რა თქმა უნდა, გაიკეთა ტესტი მთელმა სტაფმა და არანაირი, ესე იგი, პოზიტიური დადებითი პასუხი ასეთი არავის არ მისვლი, ამდენად იმით ვიტოვებთ, რომ ლელოს სრული შემადგენლობა სიგი აქტიურად გააგრძელებს ჩოულ რეჟიმში მუშაობას და არ დაგჭირდება თვითიზოლაცია სხვა ლიდერების.
ხო, გუშინ მამუკა ხაზარაძემაც გავრცელა ფეისბუკის პოსტი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ და ის სწორედ ამაზე აცხადებდა, რომ პასუხების 99% უკვე ცნობილია და უარყოფითიაო, კარგია, გილოცავთ და სარჩევნო, ის თუ შეიძლება ერთ ამონარიც წავიკითხავ მისი ამ პოსტიდან, სარჩევნო პროცესი რთული სამართავია, თუმცა არაერთხელ მითქვამს, რომ ლელო ერთი ლიდერის პარტია არასდროს ყოფილა. ჩემი ამოცანა ყოველთვის იყო ძლიერი ადამიანების გუნდთან ერთად მუშაობა და დღეს სწორედ ასეთი ძლიერი ლიდერებისგან შემდგარი გუნდია ჩვენი პარტია. სწორედ ამიტომ ჩვენი კამპანია ერთი წამითაც არ შეჩერებულა. დღეს დიდი შეხვედრა არის რუსთავშიო, როგორც მამუკა ხაზარაძე უწყება და დისტანციურად აპირებს მონაწილეობას. ეს კი ნამდვილად ოპტიმიზმის მომგვრელია, როცა ის ამას აცხადებს. 21 ოქტომბერს ჩვენ ქართულ ხალხთან ერთად დავამარცხებთ COVID-19-ს და ქართულ ოცნებას, რომელმაც ამ კატასტროფამდე მიიყვანა ქვეყანა. ჩვენი საერთო ბრძოლა გრძელდება გამარჯვებამდე. ეს გახლდათ ამონარიდი მამუკა ხაზარაძის პოსტიდან, რომელიც მან წუხელ გაავრცელა მას შემდეგ, რაც ის კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლელო მამუკა ხაზარაძე, ამ სახელწოდების არჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი, პოლიტიკური ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი, დეამეტრეველი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დღევანდელ ეთერს. შეგიძლიათ სატელეფონო ზარების საშუალებით დაგვიკავშირდეთ და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს და ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ქალბატონო, დეა გადავალ რომ იყვიან, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სუბტად საარჩევნო თემაზე და თუ არ მიწყენთ რომ ასე დავსვა კითხვა, ძალიან ისეთი თვალსაჩინო წარმომადგენლობა არის ქალების ალელოში და მე როდესაც ბატონი მამუკა იყო ჩვენი სტუმარი, რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი ჩვენი საუბრის დაეთმო მარშალის გეგმის ეკონომიკის ნაწილს, უფრო ასეთ საკითხებს. მიუხედავად ჩვენი, ასე ვთქვათ, დიდი ფორმატისა, მაინც დრო არის შეზღუდული და ყველაფერს ვერ შევეხებოდით, ბუნებრივია. ჩემი პირველი კითხვა იქნება, რა არის ის, რაც ქალმა წევრებმა ჩადეთ ლელოს მარშალის გეგმაში?
ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო კითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული მუშაობა გაწია მთელმა გუნდმა, როგორც ქალმა ლიდერებმა, ასევე ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერმა წევრებმა. განსაკუთრებულად გამოვყოფთი რამდენიმე მიმართულებას, რითაც ჩვენ ფიქრობთ უფრო მეტად სენსიტიურიც გავხადეთ მარშალის გეგმა და ქალებმა გავამახვილეთ ყურადღება ისეთ საკითხებზე, რომლებიც შესაძლოა არა მხოლოდ პარტია ლეოში, არამედ ზოგადად სხვა პარტიებშიც დარჩენილიყო ესეთ ყურადღების მიღმა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საუბარია ქალების გაძლიერების პროგრამაზე და აქ საუბრობთ სხვადასხვა მიმართულებებით. ეს არის ეკონომიკური, პოლიტიკური, ქალების ჯანმრთელობის კუთხით გადასადგმელი მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები, შეზღუდული შესაძლებლობის ქალების წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევა თუ სხვა. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ქალმა ლიდერებმა და მათ შორის მეც სერიოზულად ვიმუშავეთ ცხოველთა დაცვის პროგრამულ ნაწილზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მოგეხსენებათ, რომ ეს პრობლემა დგას დღის წესრიგში და დროულად თუ არ იქნება მიღებული ნაბიჯები, ეს პრობლემა უფრო და უფრო მწვავდება ყოველწლიურად. ამდენად ქალმა ლიდერებმა გადავწყვიტეთ, რომ ეს საკითხიც აგვისახას საკმაოდ სერიოზულად პროგრამაში. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალი ლიდერების მხრიდან წამოწეული პროგრამაში ისეთი საკითხები, როგორიც არის თანასწორობის საკითხები, საუბარია უმცირესობების მიმართ, როგორც ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა უმცირესობების უფლებების დაცვაზე. და მოკლედ აი ეს სამი ძირითადი თემა მინდა გამოვყო, თუმცა ჩვენ ასევე ვიმუშავეთ ქალმა ლიდერებმა სხვადასხვა პროგრამულ ნაწილზე, როგორიც არის კულტურა, როგორიც არის ეკონომიკა თუ სხვა საკითხები.
ქალბატონო დეა, თქვენი პროგრამა მარშალის გეგმა, რომელიც წარუდგინეთ საზოგადოებას, დიახ, ეხება რიგ საკითხებს, რომლებიც შეიძლება არ იყოს მთლად, როგორ თქვა, არავის ვაკნინებ, უბრალოდ მთლად ადვილად მისატანი ამომრჩეველთან გულისხმობ მიზანს, რომელიც არის, თქვათ ხომ, ამომრჩეველთა ხმების რაოდენობის გაზრდა, მეტი ადამიანის მიზიდვა პარტიისკენ და ასე შემდეგ. როგორ ახერხებთ ამას და რამდენად ახერხებთ? მე ასევე ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რაც ძალიან თვალსაჩინოდ შევნიშნე. ან და მოდით ამ კითხვას მერე დავსვამ, რომ არავურიოთ. რამდენად ეფექტიანად ახერხებთ თქვენი გზავნილების, მარშალის გეგმის პრიორიტეტების მიტანას საზოგადოებასთან? რა არის თქვენი შთაბეჭდილება? რა სირთულეებს ხედავთ? აი, როგორ ცოტა თვითკრიტიკულები რომ ვიყოთ.
Ну, მოგეხსენებათ, ხმა ეს გეგმა არის ძალიან კონკრეტული, ყველა მიმართულებით, ეს არ არის პოპულისტური გეგმა, ჩვენ არ ვპირდებით მოსახლეობას შეუსრულებელ, ესე ვთქვა, დაპირებებს და მინდა გითხრათ, რომ ამ ტიპის პოპულისტური დაპირებები უკვე აღარ ბრჭყალებში იყიდება მოსახლეობას და ჩვენ
სამომრჩეველო თქვენ.
ასე არათუ გჯერა, აი სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ კახეთში ქონდა ამომრჩევლებთან შეხვედრები და რეალურად უფასო ფულის მსგავსი დაპირებების უკვე მოსახლეობას აღარ შეერა, იმდენად მოთხოვდა ჩვენი ამომრჩეველი. არაერთ გონია, რომ ის გზავნილები, ის კონკრეტული ხედვები და გეგმები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს რეალისტური, გათვლილი კონკრეტულ პერიოდზე და რაც ყველაზე მთავარია, მითხრა გითხრათ, ვინ აჟღერებს ამ პროგრამას, ვინ სთავაზობს მოსახლეობას, აი ამ მარშალის გეგმის განხორციელებას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამომრჩეველი, რაც ჩვენ გვაქვს, ესე იგი შეხება და ურთიერთობა, ეს სწორედ ამას აქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას. ამდენად ჩვენი გზავნილები, რომ ეს ქვეყანა დავძრა, გაჩერებული საქართველო დავძრათ და მაქსიმალურად გავაძლიეროთ ეკონომიკურად და ამის სრული რესურსი ჩვენს გუნდს დამერწმუნებით აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ორი მთავარი ლიდერი, თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე და ჩვენი პოლიტიკური პარტიის გენერალური მდივანი ბადრი ჯაფარიძე არიან ის ადამიანები, ვისაც ამ სფეროში ძალიან დიდი წარმატებებისთვის და გამარჯვებებისთვის მიუღწევიათ.
ხო, სვენელი მეკითხება, რას მიეწერება ლელოს ამდენი წევრების ეთერში მოწვევა? აშკარად ლობირებთო. ისიც ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად არაერთხელ ვიწოთ სხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებსაც სიამოვნებით. დაუთმობდი ეთერს ასევე არაერთხელ მართველი პარტიის წარმომადგენლებსაც, ჯერჯერობით სამწუხაროდ წარუმატებელია ჩვენი ეს მცდელობა. ლობირებას რაც შეეხება, ეს თქვენი განსასჯელია. რადიო თავისუფლება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას ლობირებს, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია, შემოგთავაზოთ, გნებავთ ისარგებლეთ ამით, გნებავთ არ მოგვაქციოთ ყურადღება ინფორმაცია პოლიტიკურ სუბიექტებზე, რომლების ესე ვთქვათ მონაწილეობაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია ამარჩევნებში და მნიშვნელოვანია, რომ ამარჩეველი კარგად გაერკვეს იმაში, თუ ვინას პირდება მათ. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილ ვაქცევთ ყურადღებას გამოკვლევებს, გარკვეულწილ ვაქცევთ ყურადღებას რეიტინგებს, რადგან დრო შეუზღუდავი არ არის განსაკუთრებით არჩევნებამდე, მე დროს აღარ დავკარგავ ამაზე. თქვენი ნებაა, როგორც გნებავთ, ისე შეაფასოთ ჩვენი საქმიანობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება და ჩემი კითხვა კვლავ თქვენ ბრძანეთ, რომ პოპულიზმი ახსენეთ, თქვენი პარტიის ლიდერები ახსენეთ როგორც სარწმუნოების ფაქტორი ამ პროგრამის წარდგენისას, ამომრჩეველი კი ბატონო, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ შემსრულებლები საქმის, ხომ ასე მოიყვანეთ მაგალითად, თუმცა სწორედ თქვენი პარტიის ლიდერები ძირითადად არიან საკმაოდ ხშირად პოლიტიკური დარტყმის ქვეშ თქვენი ოპოზიციონერი ოპონენტებისგან, არც თუ იშვიათად, რასაც მე ვუყურებ. ზოგადად ასევე ბანკების სექტორი, საბანკო სექტორი არის ასევე ერთ-ერთი თემა პოლიტიკური ძალების არაერთის და გზავნილი, რომ ესა თუ ის ძალა აპირებს შეზღუდოს ბანკების საქმიანობაში, ამციროს პროცენტები, რა მექანიზმებით, ეს ცალკე მსჯელობის საგანია, თქვა რეალისტური, არარეალისტური და ასე შემდეგ. მე კიდევ ვიმეორებ, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მეჩვენება, რომ ძალიან შესაძლებელია პოპულისტური იყოს, მაგრამ ადვილად მიდის იმ ამომრჩევლებამდე და იმ საზოგადოებაში ადვილად თუ არ ვიცი გახსნილა და აღიქმება და მიიღება, რომელიც არის ვიცით რომ საქართველოს მოსახლეობაში არის ძალიან მაღალი ვალიანობა, ხომ? საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ. არა მხოლოდ ბანკების, მაგრამ მაინც. გესმის ჩვენ მევახშეები და ასე შემდეგ, ბუნებრივია თქვენს გესმით. Სწორედ ამიტომ დაგისვით შეკითხვა ამ კომუნიკაციის ნაწილზე. კიდევ ამბობ, შესაძლებელია მე და თქვენ ახლა არ ვიმსჯელოთ დეტალურად ეკონომიკის ნაწილზე, მაგრამ აი ხა თქვენ ცხოველების მდგომარეობა, ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება ახსენეთ და ამ საკითხის მოგვარების საჭიროება, რომელსაც ასევე ბევრი კომპონენტი აქვს. ცალსახაა და არც ერთ კვლევაში არ ყოფილა, რომ ეს არ არის მოსახლეობა ართულის ყოველ შემთხვევაში, ამას მაგალითად პირველი რიგის პრობლემად. ვიცით რაც არის პირველი რიგის პრობლემები. მაინც მიდიხართ იმაზე, რასაც თვლით საჭიროდ, რომ გასაკეთებელია. მაგრამ იმისთვის, რომ კეთებამდე მივიდეს პოლიტიკური ძალა, სჭირდება მხარდაჭერა. აი ამ დილემაზე მინდა რომ გავაგრძელოთ მსჯელობა, დიახ.
კი ბატონო, ჩვენ მხარდაჭერა, ჩვენ რა თქმა უნდა დარწმუნებულები ვართ მოსახლეობა დაგუჭერს მხარს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ჩვენს გეგმას. ჩვენი გეგმა არის ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის უალტერნატივო გამოსავალი. ეს არის გეგმა, რომელიც ქვეყანას ძალიან სწრაფად და ეფექტურად დააყენებს სფერზე, განსაკუთრებით პოსტპანდემიური პერიოდში. მე კიდევ ერთხელ მსურს აღვნიშნოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ პოლიტიკური პარტიები, ჩვენი ოპონენტები ხშირად საუბრობენ, ხო, რაღაც ბანკების თემაზე თუ ასე შემდეგ. მე აი ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით ვუთხრა, როდესაც ქვეყანას აქვს გამართული საბანკო სისტემა, ეს არის ძალიან კარგი და საქართველოს ნამდვილად აქვს ამხრივ სამაყო. TBC Bank-ს ამ საბანკო სისტემის შექმნაში აქვს უდიდესი წვლილი. რაც შეეხება სესხების საკითხს, როდესაც ადამიანებს სჭირდებათ კონკრეტული თანხების მობილიზება, სესხის აღება არის ნორმალური პროცესი, მეგობრებო. სხვა პრობლემაა, რომ მოსახლეობა იმდენად არის უკვე ეკონომიკურად სიდუხჭირეში, რომ მათ აღარა აქვს საშუალება ამ სესხების, ესე იგი გასტუმრების. სესხის გადამხდელ უნარიანი აღარ არის ჩვენი მოსახლეობა. ამაში დამნაშავე უპირველეს ყოვლისა არის ხელისუფლება და ის პოლიტიკა, ის მავნებლური პოლიტიკა, რომელიც მათ წლებია აწარმოეს, რომ მოსახლეობა სრულად გააღარიბეს და მაქსიმალურად მიაბეს სოციალურ დაცვაზე და აი ამ სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებზე. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება ძალიან სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეკონომიკაში სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროექტების განხორციელება. ამის უნარი და საშუალება აქვს ლელოს გუნდს, მის ლიდერებს და რა თქმა უნდა მთელ ჩვენს შემადგენლობას.
სოციალურ ნაწილზე მინდა კითხოთ, თუმცა ხო, კი ბატონო, თქვენასაც ბრძანებთ ეგრეა, თუმცა დაგიბრუნებთ აი ოპონენტების არგუმენტს, რატომ არის ასეთი მაღალი პროცენტები, რომ ეს არის გაყოლება მოსახლეობის.
ეროვნული ბანკი ადგენს საქართველოსი პროცენტებს, ამიტომაც ვერც ერთი ბანკი დამოუკიდებლად ამ ტიპის პროცენტებს თუ გადასახადებს ვერ ადგენს. ამდენად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესეც არის ჩვენი ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკის ნაწილი და მოსახლეობას, ვისაც არა აქვს შეიძლება ესე დეტალურად ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ქვეყანაში საბანკო პროცენტებს არა ინდივიდუალურად ბანკები, არამედ ეროვნული ბანკი და სხვა საფინანსო სახელმწიფო ინსტიტუციები ადგენენ.
ქალბატონო დიამ, სმენელი გეკითხებათ, აი ჩემი კოლეგამ წერს. ხაზარაძე თუ მოხდება პარლამენტშიო? ერთი წუთით. თუ მოხდება პარლამენტში, რა გარანტია გვაქვს, რომ ის და მისი წევრები ოლიგარქიულ მართველობას არ გააძლიერებენ? აი ესეთი შეკითხვა.
ესე იგი, მადლობა ამ კითხვისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პარტია ლელო არ არის ერთი ორი ადამიანის პარტია. ჩვენ ვართ სხვადასხვა ბიოგრაფიის და გამოცდილების ადამიანები, ვინც მივედით პოლიტიკაში და მეც მათ შორის. მივედით პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით უკვე დანაშაულად სახლში დარჩენას და აი ამ პოლიტიკური პროცესების მიღმა ყოფნას. რაც შეეხება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენას ვიზამთ, დიახ, ჩვენ ვიზამთ იმას, რასაც პირდებით ჩვენს მოსახლეობას და ამის გარანტი არის ის საქმიანობა, კონკრეტულად ჩემს თავზეც მინდა ვთქვა და ჩემს სხვა კოლეგებზეც, რითაც ჩვენმა საზოგადოებამ წლებია გაგუცნო და მამუკა ხაზარაძეს და ბაძი ჯაფარიძეს მაგივრად მე ახლა გამიჭirdება თქვენს ეთერში კომენტარი გავაკეთო, მაგრამ მთელი გუნდის სახელით ნამდვილად მინდა ვთქვა, ეს იქნებოდა კერძო სექტორი, ეს იქნებოდა კულტურის სფერო, თუ ეს იქნებოდა ადამიანების უფლებების დაცვის პლატფორმა, ჩვენი გუნდის წევრები ამ სხვადასხვა სფეროებში მონაწილეობდით და მუშაობდით წლებია და საზოგადოებას ვუმტკიცებდით ერთ მთავარ რამეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქვეყანა ვაქციოთ, წარმატებული და გამარჯვებული. ეს ჩვენი წინა საქმიანობის დასტურდებოდა ყოველთვის და ეს ხაზი რა თქმა უნდა გაგრძელდება.
დიდი მადლობა პასუხისთვის. ისევ შეკითხვა ჩემთან არის და რატომ დაუთმობ ახლა ზუსტად ერთ წუთს ამას, შესაძლებლობა მეძლება რომ სმენელებსა და მაყურებლებს შეკითხვა ასეთია, თუ მოგიწვევიათ პრორუსული პარტიები და ვინო. მე გეტყვით ამეთერიდან, მე ვარ ჟურნალისტი, მე გეტყვით რომ მრავალგვარი პოლიტიკური ზალის წარმომადგენელი მოგვიწვევია და მათი შეფასებისგან მე თავს შევიკავებ, რა საკვირველია, ამის გამკეთებელი არის ბევრი ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენელი, მათ შორის ჩვენი რესპონდენტები და პირველ რიგში თქვენ, ჩვენი აუდიტორია. იმისთვის რომ ნახოთ ვინ მოგვიწვევია და ვინ არა და შეამოწმოთ ჩვენ ასე ემეცი სასწორით და რიცხვებით არ ვწონით, მაგრამ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს სურათი და მაქსიმალურად სრული რომ თქვენ ნახოთ რა არჩევანი გაქვთ, შეგიძლიათ დილის საუბრები მოძებნოთ, დილის საუბრები აკრიფეთ Facebook-ში, მოძებნეთ და ასევე რადიო თავისუფლებაც და შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ვიდეო საარჩევნო ციკლისა, ვინც უკვე ყავდა მოწვეული და ასევე გააგრძელოთ ჩვენი ყურება და მოსმენა არჩევნების დღისასრულს და შემდეგაც უბრალოდ ამ ციკლს ვასრულებთ არჩევნების დღის წინა დღეს. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, საშუალება მომეცით რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ რეკლამისთვის გამომეყენებინა ჩვენი გვერდებისა. და ასევე ლელოზე რომ აღელდით, მესამე გახლავთ, მესამე წარმომადგენელი ამ პოლიტიკური ზალის, ქალბატონი დეა მეტრეველი. მე მინდა კითხოთ ერთი რაც არის კიდევ მარშალის გეგმაში, ხო თქვენ ბრძანებით რომ რასაც წერთ და პირდებით იმას შევასრულებთო, არ არის მაგალითად დაპირება სიტყვაზე რაღაცის დარიგების, მათ შორის სახელმწიფოს ხელში არსებული საკუთრებისა, უძრავქონებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იქ არის ლაპარაკი ამ ყველაფრის ეკონომიკაში ჩართვის ცოტა სხვა მექანიზმზე, როგორიც არის თქვათ აქციების, რომელიც ხელმისაწვდომი იყოს ადამიანებისთვის მათი აქციების შეძენა, ასე მე არ არის ლაპარაკი მაქსიმალურად რაღაცების ჩუქებაზე, მათ შორის დახმარებებზე. მაგალითად, მინდა ამ ნაწილზე, სოციალურ ნაწილზე გადავიდე, როგორც გითხარით ეს ნაწილი, მინდა რომ განვიხილოთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერის ნაწილი არის ერთი მარშალის გეგმაში, სადაც ლაპარაკია რომ შეშმპირის მშობლის ხელფასი 1500 ლარამდე გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან, ასევე ლაპარაკია რომ შეშმპირის დასაქმების შემთხვევაში ბიზნესისთვის შეღავათებზე, საჯარო სამსახურში გაიზრდება შეშმპირების დასაქმების შესაძლებლობები და სამედიცინო მოდელიდან სრულად გადავალ სოციალურ მოდელზე. ჩვენ ვიცით რომ ამ ნაწილში ზოგადად უმუშევრობა დიდი თემა არის ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით საზოგადოების ამ ნაწილში თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შორის მათ დამხმარე პირველ რიგში ეს მშობელია ხოლმე. დამხმარე პირებში კიდევ უფრო დიდია უმუშევრობა. რა გაქვთ ნაფიქრი ამაზე?
შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მხარდაჭერა ჩვენი პროგრამის ნამდვილად ესეთი ძალიან სერიოზული ნაწილია და მეამაყება რომ ესე კარგად აისახა ეს პროგრამაში. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაც ცნაირად მიტოვებულები არიან ხელისუფლებისგან, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ბევრი პროგრამა, სხვადასხვა სახის დღის ცენტრები, თუმცა წვდომა ადამიანებს ამ პროგრამებზე სულ ყოფილად არ აქვთ. ეს ადამიანები
არც საკმარისია ეს სერვისები, ქალბატონო დია, დია.
ამდენად ჩვენ უნდა შევცვალოთ მიდგომები. უნდა შევცვალოთ მიდგომები და პირველ რიგში ამ ადამიანებს უნდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ მათ კი არ ვეხმარებით. პირიქით, ჩვენ ისინი გვინდა ჩავთოთ და დავიხმაროთ ქვეყნის გაძლიერებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველ სიტყვას, იმიტომ რომ ჩვენი თითოეული სიტყვა და ფორმულირება აზრის უკვე განაპირობებს ჩვენ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ პრობლემის მიმართ. დიახ, ეს ადამიანები არიან ჩვენი ქვეყნის სრულუფლებიანი წევრები, რომლებსაც დამერწმუნეთ არანაკლებ სერიოზული კონტრიბუციის და წვლილის შეტანა შეუძლიათ ქვეყნის გაძლიერებაში. უბრალოდ მათ უნდა ჩვენ გავუხსნათ და მივცეთ უფრო მეტი შესაძლებლობები. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები თავიანთი სხვადასხვა გამოწვევიდან გამომდინარე. ამდენად, აი მიდგომას თუ შევცვლით, ამ ადამიანებს გავუხდით ამ შესაძლებლობებს და შევუწყობთ ხელს, რომ ბიზნესი წავახალისოთ თუ ისინი დასაქმდებიან. საჯარო სამსახურში გავზდით მათთვის დასაქმების კვოტას თუ სხვა აი ამ ტიპის პროგრამებს, დამეწმუნეთ ეს ადამიანები საკმაოდ პროდუქტიულები არიან, ანუ არ შეიძლება ვთქვა, რომ ისინი ნაკლებ პროდუქტიულები შეიძლება იყვნენ ჩვენი საზოგადოების სხვა წევრებთან შედარებით და ეს კიდევ ერთხელ შეუწყობს ხელს ჩვენს ქვეყანაში თანასწორობის პრინციპების გაძლიერებას.
გამოტანოდე, ასეთი შეკითხვა არის მსმენელის გამარჯვების შემთხვევაში, რას შეცვლის პარტია ლელო? ძალიან ხანგრძლივი შეიძლება ამაზე პასუხი იყოს, მაგრამ ძირითადზე ბრძანეთ, უკვე ნაწილობრივ უპასუხეთ ამას, მაგრამ რადგან მოიწერა ალბათ არ გვისმენდა მანამდე.
ესე იგი, ბევრ რაღაცას შევცვლით ჩვენი მარშალის გეგმით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ ქვეყანას გამოვიყვანთ ეკონომიკური კოლაფსიდან და ამას ნამდვილად ვპირდები ჩვენს მოსახლეობას და ეს იქნება ძალიან სწრაფად და ძალიან რეალისტურია ეს გეგმა, მაგრამ ყველაზე მთავარი, მე როგორც მედია მეტრეველი ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრი და ქალთა საბჭოს ხელმძღვანელი, ვპირდები ჩვენს მოსახლეობას, რომ ერთხელ და საბოლოოდ შევეცდებით მე და ჩემი გუნდი დავამყაროთ ქვეყანაში ის კულტურა, რომ როდესაც პოლიტიკური პარტიები პირდებიან მოსახლეობას რაღაცას, ხო? ანგარიშვალდებულად იცნონ თავი, რომ ეს დანაპირები შეასრულონ. ეს მანკიერი პრაქტიკა, რომ მოსახლეობას სხვადასხვა წლებში არაერთხელ ესე იგი ატყუებდნენ და უკან მიქონდათ თავიანთი დანაპირები, უნდა შეიცვალოს. ჩვენ უნდა ვიყოთ პასუხისმგებელი თითოეულ ჩვენ სიტყვაზე და აი ეს კულტურა, ეს ტრადიცია და ლელომ საქართველოსთვის დავამკვიდროთ.
შეკითხვა კიდევ ერთი არის უფრო მამუკა ხაზარაძეს მიემართება და მას დავუსვამდი უფრო ენთუზიაზმით, თუმცა რადგან არის და მოიწერეს, ბუნებრივია თქვენც გექნებათ ამაზე გარკვეული პასუხი. დააფუძნებდა თუ არა მამუკა ხაზარაძე პარტიას, რომ არ შეჩერებულიყო ანაკლიის პროექტიო და მე დავამატებ ჩემი მხრიდან, რომ არ ყოფილიყო მის მიმართ თქვათ იგივე ის სისხლის სამართლის საქმე მისი და ბადრი ჯაფარიძის, არა მხოლოდ ამ ორი პირის, მაგრამ ძირითადი ფიგურანტები ისინი არიან, რომ არ აღძრულიყო ის საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეკნებოდა თუ არა სურვილი პოლიტიკაში მოსვლისო? რა პასუხი გაქვთ თქვენ ამაზე?
მე ერთ ამბავს გავიხსენებ. ჩემთვის მამუკა ხაზარაძე პოლიტიკაში გამოჩნდა 2015 წელს, თუ არ ვცდები, როდესაც მან პირველად გააკეთა განცხადება, რომ ამ ქვეყანაში არათუ ბიზნესი, არამედ ყვავილების კიჭკნება. მე მაშინ პირველად გამიჩნდა ესეთი განცდა, რომ მამუკა ხაზარაძე აზრით გვიან მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას და წავიდოდა პოლიტიკაში და იძლიათ ეს მისი განცხადება ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, ტაბულამ გავრცელა თუ არ ვცდები თავის დროზე. ამდენად ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი მამუკას პოლიტიკაში წასვლა, როცა მან 2019 წელს აგვისტოს ეს უკვე საჯაროდ განაცხადა. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს წითელი ხაზები და წითელი ხაზები მისთვისაც იყო როგორც ოცივნის სიმანარე ერთხელ აღნიშნა, ასევე ანაკლიის ღმაწყლოვანი პორტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილად იყო საციცოცხლო მნიშვნელობის და არა მარტო ეკონომიკურად და ფინანსურად. ეს იყო გარანტია იმისი, რომ ჩვენი ქვეყანა არასოდეს აღარ დაბრუნდებოდა რუსულ ორბიტაზე, ჩრდილოეთის ორბიტაზე და სულად იქნებოდა ორიენტირებული დასავლურ ქვეყნებთან ძამჭიდროდ პარტნიორობაზე. ამდენად ეს იყო ნაბიჯი, რომელიც მან გადადგა, ძალიან დროული, ძალიან სწორი და ძალიან მიხარია, რომ მან შეკრიბა თავის გარშემო ისეთი გუნდი, როგორიც ლელოს ლიდერები არიან.
მე მინდა გადავიდე ასევე განათლების სფეროს ნაწილზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველა ჩვენგანისთვის და რაც დრო გადის ამას კიდე უფრო ხედავთ, რაც დრო გადის ხედავთ ასევე იმას, როგორ დაიკარგა დრო, ყველაზე ძვირფასი დრო ამ სფეროსთვის განსაკუთრებით. მაგრამ ვიდრე გადავალ, შეკითხვა არის ერთი და ვიცი რომ ეს თემა და საკითხი არის ასახული მარშალის გეგმაში. როდესაც ბატონი მამუკა იყო სტუმრად რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემის ბოლოს ეს მარშალის გეგმას მაწვდიდა და ცოტა უხეშად კი მომივიდა, რომ უკან მიმუბრუნე, აგერ მიდევს მეუთხარი, რა მეცადინები ვარ თქო. მაგრამ ნანახი მაქვს ეს ნაწილი, ბუნებრივია, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ რა პოლიტიკის გატარებას თვლის მართებულად ლელო და კითხვა არის ასეთი, ვიდრე განათლებაზე გადავალთ ხომ, როგორ აპირებენ აფხაზეთის დაბრუნებას? არც ერთი პარტია ფიქრობს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე, რუსეთის გარეშე ვერ შევძლებთ აფხაზეთის დაბრუნებას, თვლის ჩვენი მსმენელი. ფიქრით ბევრი ფიქრობს, თუ ყველა არა და არ ვიცი, ბრძანეთ უპასუხეთ ამ მსმენელს.
ესე იგი, მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ არა იმ მიმართულებით, რომ ვისაუბროთ აფხაზეთის დაბრუნებაზე ან სამხრეთ ოსეთის საკითხებზე, ხო, ამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ასე ვთქვათ. არა, ეს არის მცდარი დამოკიდებულება. მე ასე მგონია, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ნდობის აღდგენაზე და ადამიანების დაბრუნებაზე. ამდენად ჩვენი პარტიაც, ეს მარშალის გეგმაშიც არის თქმა უნდა დასახული, ორიენტირებულია იმაზე, რომ ჩვენ აქ შევქმნათ ისეთი გარემო, ისეთი მისაბაძი და საინტერესო გარემო, რომ ჩვენს აფხაზ და ოსს დებს და ძმებს მოუნდეთ თავიანთი თავის რეალიზებაც, აი ასეთ წარმატებული საზოგადოების ფარგლებში. ამიტომაც აი აქაც განმეორდები, რომ რაღაცნაირად შეიძლება ერთადიგივე საკითხზე საუბრობთ, თუმცა მიდგომები და ფორმულირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როდესაც მითუფრო, რომ ჩვენ გვისმენენ ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამემამულეები, აი ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ვიტყვით, ჩვენი მთავარი მიზანია მათი ნდობის დაბრუნება და ადამიანების და ხალხის დაბრუნება და ჩვენი საზოგადოების ამ კუთხით გაერთიანება.
მარშალის გეგმაში არის ჩამოთვლილი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სფერო, რაშიც ლელო ხედავს დიალოგის, პირდაპირი დიალოგის საშუალებას ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან. პირდაპირი დიალოგისა ეს ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ არა ყველაფერი პოლიტიკაა სინამდვილეში, მაგრამ არა პოლიტიკურ სფეროებს და საკითხებს ეხება. მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა დისტანციური განათლების შეთავაზების გზით გაიზარდოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის, მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის. და ასე გადავალ, თუ შეიძლება, განათლების თემაზე, ოკუპაციის თემიდან განათლებაზე. თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი ხარვეზი, რაც საფუძველშივე, ღერძშივე არის არასწორი დღეს საქართველოს განათლების სისტემაში? ჩვენ გვაქვს შედეგი სახეზე და მე ამიტომ ასე გაბედულად ვსვამ კითხვას, ცოტა ესე მკვეთრად შეიძლება.
ხო, მე ზოგადად მიჩნდება, პირადად ეჭვი, რომ არც ერთ ხელისუფლებას ბოლომდე არ ქონდა სურვილი, რომ განათლების სისტემა ნამდვილად გაეჯანსაღებინა. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ამ ხელისუფლებებს არ აწყობთ განათლებული თაობები, არ აწყობთ თაობები, რომელსაც აქვთ ანალიზის უნარი, რომელსაც აქვთ მსჯელობის და სხვადასხვა საკითხებზე საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების უნარი. ამდენად განათლების სფეროს გაჯანსაღება ძირითადად დამოკიდებული პოლიტიკურ ნებაზე, ამის თქმა მინდა. ამავდროულად ზოგადად მიდგომა ყველა ხელისუფლების სამწუხარო და ეს მახინჯი პრაქტიკა, მეგობრებო, უნდა დასრულდეს. ჩვენი სკოლები და პედაგოგები, მთელი ის, ესე იგი, საზოგადოება, ვინც ჩართულია ამ სისტემაში, უნდა დაიცალოს პოლიტიკური მდგენელისგან. არ უნდა იყოს პოლიტიკური მდგენელი სკოლებში. ჩვენ შვილები იქ, სადაც ისინი იღებენ განათლებას, პედაგოგები, მასწავლებლები უნდა ზრუნავდნენ და იხარჯებოდნენ ამ ბავშვებისთვის განათლების მიცემაზე და არა იმაზე, მოხსნიან თუ არა მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, დაუწყებენ თუ არა დევნას დირექტორს და ასე შემდეგ, ამა თუ იმ პოლიტიკური პრეფერენციის გამო. აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და პრობლემა, რომელიც საჭიროებს მკურნალობას, საჭიროებს შეცვლას და ჩვენ ნამდვილად ამ კუთხით გვინდა რომ ვიყოთ ძალიან სერიოზული რეფორმის გამტარებლები, რომ დავცალოთ ქართული სკოლები საქართველოს განათლების სისტემა პოლიტიკური მდგენელისგან.
ეს შეიძლება იყოს ნებაზე დამოკიდებული სწორედ ეს ნაწილი. თუმცა მეორე ნაწილი რაც შეეხება ამ სფეროს განვითარებას, კონცეფციის შექმნას პირველ რიგში და შემდეგ განვითარებას თქვენ ლაპარაკი გაქვთ პროგრამაში მათ შორის პედაგოგების, ასე ვთქვათ, მოზიდვაზე ამ სფეროში, ასევე სახელმძღვანელოებიან ახსენები, ახსნილი არის განათლების სამინისტროს როლი და ასე შემდეგ, როგორც ხარისხის მაკონტროლებლისა. იმისთვის, რომ ეს გააკეთო, საჭირო არის შესაბამისი რესურსი და უნარები. ამისთვის მთავარი პრობლემა დღეს რაც არის, რაც ყველაზე თვალსაჩინოა, განსაკუთრებით საშუალო საფეხურზე, საშუალო განათლების საფეხურზე, როცა ყველაზე მოწყვლადი არის მოზარდი, გულისხმობ იმას, რომ ყველაზე მეტი სჭირდება და ამ დროს ზიანის მიყენებაც ყველაზე ადვილია და ასე ვთქვათ, სარგებლის მიცემაც მისთვის, მაგ საფეხურზე ყველაზე მეტად ჩანს ის, თუ რამდენად ჩამორჩება სისტემა დღევანდელი მოზარდების, ინფორმირებული მოზარდების მოთხოვნებს. აი აქ რას ხედავთ თქვენ? რა არის თუ არა, ეხლა ის რაც გამოქვეყნებულია ლელოს მარშალის გეგმა ძირითადად ეს თეზისების სახით არის. მინდა ცოტა მეტი ბრძანოთ, რა ხედვა გაქვთ, რა დგას ამის უკან, რასაც ჯერჯერობით საჯაროდ თავაზობთ, ცოტა მეტი დეტალი მინდა განათლების სფეროზე.
ხო, ესე იგი, ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ჩვენს პარტიის ცენტრალურ ოფისში ჰქონდა პრეზენტაცია, ქალბატონმა ფიქრია ჩიხრაძემ თავის კოლეგებთან ერთად გააკეთეს ძალიან დიდი პრეზენტაცია, ბატონი მამუკაც ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას. რა თქმა უნდა, ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ჩვენი ახალგაზრდების და ჩვენი მოსწავლეების ესე იგი მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს სათანადოდ ჩვენი განათლების სისტემა და ისინი რიგ შემთხვევაში უმეტესობა მათგანი შეიძლება უსწრებდეს კიდეც, ხო, ჩვენი განათლების სისტემის იმ მოდელებს, რომლებსაც ჩვენი ქვეყანა თავაზობს ახალგაზრდებს. ამდენად მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, ვიფიქროთ ჩვენ იმ პედაგოგების გაძლიერებაზე და განვითარებაზე, რომლებმაც უნდა შექმნან ეს სისტემა, ხო? ეს სისტემა არის ორ მთავარ მოთამაშეზე დაფუძნებული. ერთი მხრივ არის მასწავლებელი და მეორე მხრივ მოსწავლე. ამდენად ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ თანაბრად ორივე მოთამაშე. რაც შეეხება თავად კადრების მიმართულებით, ასევე არის გამოწვევები, ხო? ეხლა მოგეხსენებათ 10000-დან 7000-მა ახლაც მსრულველმა პედაგოგმა ვერ გადალახა ტესტები, რომლითაც მათ შეეძლოთ დაეწყოთ მუშაობა, ხო, სკოლებში და თუ სხვადასხვა სასწავლებლებში. ესეც არის ნიშანი იმისი, რომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან სერიოზული საკადრო პოლიტიკის წარმოება და მაქსიმალურად იმ ადამიანების ჩართვა საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ჩართვაც ამ რეფორმის მომზადებაში, რომელიც ძალიან სწრაფ და ეფექტურ მოდელს შესთავაზებს საზოგადოებას. იმიტომ რომ ჩვენ კიდე აღარ გვაქვს ფუფუნება, კიდევ 4, 6, 7, 8 წლით, ესე იგი, ასეთ გრძელად ამ პერსპექტივაში გავწელოთ ამ რეფორმების განხორციელება. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, მე არ შემიძლია თქვა, ეს რეფორმები არ უნდა იყოს მტკივნეული იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სისტემაში ასევე არიან ჩართულები. ეს რეფორმები უნდა იყოს მათი მხარდამჭერი და არა მტკივნეული, რაც ვთქვათ, შეიძლება
გულისხმობთ პედაგოგების ნაწილს.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს პედაგოგებიც, მოდით შევთანხმდეთ, ეს პედაგოგებიც არიან გარკვეულწილად შეიძლება, ხო, მსხვერპლი ამ სისტემის, ხო, მათზეც სახელმწიფომ თავის დროზე, ხო, სათანადოდ არის ზრუნა, მათაც არ მისცა შესაბამისი შესაძლებლობები. ამდენად რეფორმა უნდა განხორციელდეს ძალიან სწრაფად, ძალიან მოქნილად, მაგრამ ისე, რომ მაქსიმალურად ესე იგი ჩვენი საზოგადოების წევრები, რომლებიც ამ სფეროში არიან ჩართული, მათთვის არ იყოს ძალიან მტკივნეული. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებას ისედაც საკმაოდ ბევრი პრობლემა დაუკრავდა. ხდებით ეკონომიკური, ფინანსური თუ სხვა ტიპის პრობლემები და ნებისმიერი რეფორმის მიმართ რა თქმა უნდა საზოგადოება არის დამოწნობიარე. ამდენად ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც აიღებს ამ პასუხისგებლობას, ხო, ეს უნდა ყოველთვის კარგად ახსოვდეს. და ამ მხრივ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ნაფიქრი და იმ გუნდს, რომელიც დეტალურად მუშაობს ამ განათლების პროგრამაზე, რა თქმა უნდა, ეს აქვს გათვალისწინებული.
გავაგრძელებდი კიდე უბრალოდ დრო გვეწურება და მინდა რომ სხვა შეკითხვებით დავსვათ. მაყურებელი გვეკითხება Facebook-ზე გწერს. საინტერესოა ლელო თავის დაპირებების შესრულებას რა შემთხვევაში შეძლებს? სხვებს რომ არ დააბრალოს, აი მე კანონი წარვადგინე, მხარი არ დამიჭიდოს, რომ რამდენი დეპუტატის გაყვანის შემთხვევაში შეასრულებთ თქვენი დანაპირების 50%-ს მაინც? და თუ ვერ შეასრულეთ, რა პასუხისგებლობას იღებთო? 1 და მეორე შეკითხვა, მოდით ერთად წავიკითხავ და ერთად უპასუხეთ. დაუშვათ, ლელო ვერ მოვიდა უმრავლესობით პარლამენტში, შესაბამისად რომელი პოლიტიკური გუნდი მიგაჩნიათ მარშალის გეგმის თანაშემსრულებლად, რადგან ერთმანეთთან კავშირშია ეს ორი სხვადასხვა პირი წერს. და რაიმე წინასწარი კონსულტაციები თუ აქვთ ამ საკითხზეო? დიდი მადლობა მაყურებლებს და გისმენთ.
მიხარია რომ აი ამ კითხვით ვასრულებთ თქვენს
არ ვიცი რამდენად ვასრულებთ გააჩნია თქვენი პასუხის ხანგრძლივობას დიახ ისმენ
მე მინდა გითხრათ რომ ლელო საქართველოსთვის პრემიერობის კანდიდატი მამუკა ხაზარაძე არის ნამდვილად უალტერნატივო კანდიდატი ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით. ის გუნდი, რომელიც მამუკამ წარადგინა, არის სწორედ იმ კომპეტენციის ადამიანებით დაკომპლექტებული, რომლებსაც შეუძლიათ ქვეყანაში არსებული გამოწვევების დაძლევა. მოგეხსენებათ ასევე, რომ ჩვენი პარლამენტი მომავალი ანუ მოწვევის პარლამენტი უკვე იქნება მრავალპარტიული, ეს ნიშნავს იმას, რომ კოალიციური მთავრობის კუთხით წავა ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები, რაც არის ძალიან სწორი და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თანაბრად უნდა ისმოდეს საზოგადოების ყველა ჯგუფის ხმა, როგორც პარლამენტში, ასევე მთავრობაში, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავრობა სწორედაც რომ პარტია ლელო საქართველოსთვის ლიდერების და პირველ რიგში ბატონი მამუკა ხაზარაძის გარშემო გაერთიანდება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ რეალური ცვლილებები გვინდა, ჩვენ გვჭირდება ძალიან სერიოზული ლიდერი, სერიოზული ლიდერი, რომელსაც აქვს ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის კონკრეტული ხედვა და ამის გაკეთების გამოცდილება და უნარი.
იქ ანაკლიაზია კიდე მსმენელი შეკითხვა ჩააბარებს თუ არა რუსებს, მე მგონი შეკითხვა ლელოს მიმართ თლად რელევანტური ვერ არის და არ ვიცი ამაზე რამდენად დრო უნდა დავკარგო. სხვა საკითხია რომ ანაკლიის პროექტი მარშალის გეგმაში არაერთ სფეროში ჩნდება, როგორც მხოლოდ ეკონომიკური და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, არამედ ასევე როგორც სოციალური პროექტი. თუ შეგიძლიათ, თუ გსურთ, უპასუხეთ მსმენელს ამ ნაწილზეც, არ ვიცი.
ანაკლიის პროექტი ნამდვილად აშენდება და მომავალი ხელისუფლება, მომავალი მთავრობა ნამდვილად გააგრძელებს მუშაობას, აქტიურ მუშაობას ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან ამ პროექტის გასაგრძელებლად. რაც შეეხება თავად როლს, ანაკლიის პორტის როლს, გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალეთ, მას ასევე აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჩვენს აფხაზ დებთან და ძმებთან ურთიერთობაში ის კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევქმნით ძალიან მნიშვნელოვან
ეს უსაფრთხოებაში გავიყვანებ ძალიან აუცილებლად კი მნიშვნელოვანი
ნაწილი. ჩვენ თუ შევქმნით ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მიზიდულობის ცენტრს და არა მარტო ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრს, საუბარია ანაკლია სიტის ძალიან სერიოზულ პროექტზე, ის მისცემს საშუალებას ჩვენს აფხაზ დებს და ძმებს კიდევ უფრო მეტად, ესე იგი, დაინტერესდნენ ჩვენი საზოგადოების უფრო მჭიდრო თანამშრომლობით და ეს გაგვიხსნის ჩვენ მიგზებს ამ ადამიანების გულებამდე. რაც შეეხება სხვა კუთხით, მოგეხსენებათ ანაკლიის პროექტის მთავარი მოწინააღმდეგე და მხარე, რომელსაც აშინებს ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება, ეს არის რუსეთი და მათი, ესე იგი, ქართველი მოკავშირეები, ესე თქვათ, ქართული ცნების სახით, მაგრამ ეს რაღაც 10 დღეც მოვიცადოთ და ეს პროცესები ძალიან მალე დასრულდება.
ჩვენი დრო კი დასასრულისკენ მიდის, მაგრამ რადგან ანაკლიას მივადეკით, რატო ვთქვი, რომ ბევრგან შემხვდამეთ კი, ერთ-ერთი შემხვდა ასევე დევნილების ნაწილში. ანაკლიის ქალაქი ანაკლია სოხუმამდე პირველი გაჩერება. ასეთი არის ანაკლია დევნილებისთვის, ვიდრე ჩვენ სახლებში დაუბრუნდებით. ანუ ნიშნავს, რომ მათთვისაც იქნება გარკვეული შეთავაზება, განსხვავებული და სპეციფიკური იმისგან, რაც სხვა მოქალაქეებისთვის საქართველოსი?
ასე ნუ დავყოფ, საქართველოს მოქალაქეები ვართ, საქართველოს მოქალაქეები.
დევნილებზე ვლაპარაკობ ამ წუთას.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში
რა თქმა უნდა, მათ შესაძლებლობებზე.
რა თქმა უნდა, დევნილებისთვის ანაკლიის გაძლიერება და განვითარება უკვე არის სიმბოლო იმისი, რომ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებში არსებული ესე იგი აი სირთულეები კიდევ უფრო სწრაფად იქნება დაძლეული და ეს ამ ადამიანებს ამის იმედს აძლევს. რაც შეეხება თავად ანაკლიის შესაძლებლობებს, ის იქნება ხელმისაწვდომი თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისთვის.
და ეთერის ბოლოს კიდევ ერთ შეკითხვა მომიდა მსმენელისგან და მე ისევ ვისურვებდი დამესვა თქვენი გუნდის ლიდერებისთვის, უფრო ეკონომიკური მიმართულებით ვფიქრობ, გასცემდნენ უფრო პასუხს გამარჯვების შემთხვევაში, დაგვიბრუნებენ თუ არა ანაბრებსო.
ხო, ესე იგი მე არ ვიცი, ესეთი ძალიან ზოგადი კითხვა, რას ნიშნავს ანაბრები, რომელ ესე იგი ორგანიზაციებში არსებულ ანაბრებზე საუბარი, ამდენად ამ კითხვას
დავტოვოთ ასე და თუ კიდევ
უფრო მეტი დეტალი ალბათ საჭირო და ალბათ მე სამწუხაროდ არ ვარ კონკრეტული ადრესატი ამ კითხვის. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვუსურებ საქართველოს
ერთი კითხვას, რომელზეც ალბათ ყველაზე მეტად და ლაპარაკი და მე ეს კომფორტი არ შეგე არა ეს ნაწილი გულისხმობ კულტურის ნაწილს, რაშიც გულისხმობ კულტურის პოლიტიკას, რაშიც მე აბსოლუტურად ანუ შეიძლება ნულთან მიახლოებული ცოდნა მაქვს, გულისხმობ რაც უკავშირდება სახელმწიფოს როლს ამ ნაწილში. გაქვთ გარკვეული თეზისები აქაც, მაინც მთავარი როლი კულტურის სფეროში, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი დავაყოფილა, მათ შორის საერთოდ სამინისტროს საჭიროებაზე და საგანგებო სახელმწიფო უწყების საჭიროებაზე ამ სფეროში. რა უნდა იყოს მთავარი როლი? აი ერთი ორი წინადადებით რომ ბრძანოთ, ქალბატონო დეა.
ქართული კულტურა უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნისთვის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი და ამავდროულად ჩვენი ქვეყნის მხრიდან პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტი. ჩვენ უნდა გავხდეთ საერთაშორისო საფესტივალო ცხოვრების მიზიდულობის ცენტრი და ამის სრული რესურსი ჩვენს ქვეყანას გააჩნია და ჩვენ ამის ესე იგი განხორციელების კონკრეტული გეგმა და ხედვები გვაქვს, მაგრამ თქვენი ეთერით არ შემიძლია არ გამოხმაურო გელათის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო არსებულ ვითარებას და მოვუწოდო ხელისუფლებას, რომ ეს პრობლემა უკვე სწდება ერთი კონკრეტული ორგანიზაციის მემკვიდრეობის სააგენტოს კომპეტენციას. დროულად უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო, მინისტრმა ბერკეტები ხელში, რომ მართოს სიტუაცია, იმიტომ რომ აიკომოს საქართველოს დასკვნა არის ძალიან საგანგაშო და ჩვენ თვალწინ კარგავთ გელათის უნიკალურ ძეგლს. ამიტომაც უმნიშვნელოვანესია ჩართონ დროულად საერთაშორისო ექსპერტები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არ გვაქვს იმის კომპეტენცია, რომ ამ ტიპის სირთულეების რესტავრაცია ჩვენმა ექსპერტებმა დამოუკიდებლად აწარმოონ და რა თქმა უნდა გაასაჯაროვონ ყველა დოკუმენტაცია. საზოგადოება ითხოვს გასაჯაროვდეს ყველა დოკუმენტაცია, ექსპერტების ანგარიშები, პროექტის ანგარიში, გადახურვის ანგარიში და UNESCO-სთან გაგზავნილი წერილები და UNESCO-ს კომენტარები.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ამით საშუალება მომეცით ერთი გელათი, რადგან დავასრულეთ დღეს 11 საათზე, სულ რამდენიმე წუთში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართება პრესკონფერენცია გელათის სამონასტრო კომპლექსის დაზიანების ფაქტზე. ასე რომ მივაქციოთ ყურადღება, ნახოთ რას გვეტყვიან იურისტები. დიდი მადლობა მედია მეტრეველს. ლელო მამუკა ხაზარაძეს წარმოადგენს ის და ვემშვიდობებით ჩვენ სტუმარს და გემშვიდობებით თქვენ სტატისტიკა ჯერ არ განახლებულა ხვალ ჩვენს საიტებზე ნახავთ მყისიერად როგორც კი ეს მოხდება ჩვენი მსმენელები თუ კი მანამდე არ ეწოვით ჩვენს საიტებს თუმცა გირჩევთ კი რადგან ძალიან ბევრ რამეს ნახავთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ანალიზს სხვადასხვა ფორმატში დაგვძებნეთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება და დილის საუბრები მე გემშვიდობებით ხვალამდე და გავაგრძელებ ჩვენს საარჩევნო ციკლს სტუმართან და თქვენთან ერთად Come on now, who do you